živa pređa. Živo tkanje kroz predanje. Priče iz davnine.
Dragi svetigorini slušaoci, priča iz davnine, danas ćete čuti drugi dio razgovora sa pjesnikom i prosvjetnim radnikom Kostom Radovićem. Razgovor je 2004. godine snimio naš počivši glavni odgovorni urednik Slavko Živković. U prvom dijelu književnik i prosvjetni radnik Kosta Radović govorio je o svom romanu Vrtiljka, čiji je glavni junak Bajo Pivljanin. U ovoj emisiji također će govoriti o Baju Pivljaninu, kao i o svom zavičaju pivi i o starom manastiru piva.
Iz priče o romanu mogli bismo da se preselimo u savremenu priču. Znači, vi ste, kao što smo vidjeli, hroničar istorije, ali ste i jedan od glavnih hroničara savremene pive. Koliko imate godina, koliko pamtite i šta je sve piva preživjela i preturila preko svoje glave za vrijeme vašeg pamćenja? Najkraće, naravno.
Nažalost, pamtim mnogo.
Nismo završili priču o romanu, ovo je samo bio uvod u ovaj rukavac priče.
Ja samo da kažem, nažalost, pamtim mnogo. Jer moje pamćenje počelo prisilno sticajem okolnosti u životu kao dijete. Pamtim kao dijete, maleno dijete, rat u pivi. Kad je bio pokolj u pivi, veliki pokolj, kad su Ustaše iz Hercegovine i Hofdojčari iz Vojvodine popalili cijelu pivu i spalili živu čeljad, gdje su god stigli. A ono što nisu stigli, to su pobili. Što nisu stigli da spale. To spaljivanje živih ljudi, ja sam zapamtio tako kao jedan krik kroz noć. To je strahotan krik, koga se sjećam danas kao dijete. Bio sam u jednoj pećini, sklonjen, i taj krik nikad neću moći zaboraviti. Ja mislim da sam, to je bilo 43. godine, mislim da sam imao, tada bio u 6. godini. I to sam dobro zapamtio. Nevjerovatan krik ovih mučenika koje su spaljivali i ubijali. To se do neba polomilo i nikad, zbog straha sigurno, zbog dječjeg straha, nikada to neću moći zaboraviti. To je jedno. Drugo, piva je vrlo tragična, ne samo tada. Evo vidite, piva je doživjela potop.
Da, potop je posebna priča. O tome biste mogli mnogo da pričate, jer ste neposredni svjedok svih tih događaja.
Piva je doživjela potop. Potop je jedinstvena pojava.
I biblijska.
Jedinstvena pojava, biblijska, naravno, biblijska pojava i potop. Svaki čovjek nosi nekakav potop u svojoj duši. Pa da li podlegne tome potopu ili se spasi, to je pitanje. Potop je dakle jedna strašna pojava, jer to je prije svega opomena čovjeku od Boga šta može da ga zadesi i šta će ga na kraju zadesiti ako krene glavu od Boga, ako ide u nevjeru, ako ide u dušmanluk čovjeku. Tako da, ovaj potop u pivi je bio, ne samo zato što je meni sve potopljeno, je moj zavičaj potopljen gdje sam rastao kao dijete, gdje su moji preci živjeli.
I manastir je jedna posebna priča u sklopu toga.
A ja sam živio upravo do manastira pivskog. Tako da je priča o potopu mog zavičaja i potopu manastira ista. Jer tu sam cijel život proveo od djetinjstva pa do kraja. To je tragedija. Potop je jedna savremena tragedija u čovječanstvu, a Piv je to rigorozno se pokazalo. Ne samo što je iskon potopljen, nego su potopljene vrijednosti duhovne i materijalne vrijednosti koje su ljudi stvarali vjekovima. Naprimjer, potopljena stara groblja pored pivskog manastira, ostala se pod vodom. Potopljena su groblja starih Hercegovaca u kanjonu Pive, a svuda ih je bilo. Bilo ih je na Ravni, kod pivskog manastira, Plužinama, na Grcima, na Mioči, na Krijepolju, u Kruševu i tako da. Sve su to stara groblja koja su srpskih, starih Srba, Hercegovaca, i ona se ostala pod vodom. To je nešto što je najtragičnije, što nikad ne mogu da zaboravim.
Izvinite da vas prekinem samo za trenutak. Koliko to može biti namjera da se zatre tradicija na tim prostorima, a koliko opet potreba za nekim tehnološkim napretkom, elektrifikacijom, strujom i tako dalje. Vi ste svjedok, naravno, svega toga, čak ste, ako se ne varam, bili i u nekim, da kažem, društveno-političkim organizacijama.
Bio sam i u komisiji za seobu manastira Pive koju je formirala opština Piva. U toj komisiji sam radio od početka do kraja i imao sam mnogo ovih nevolja, tako da kažem. To je bilo, bio je jedan zanos da se gradi velika brana. To je bio politički zanos, jedan manifestacijono politički zanos da se gradi velika brana. To je jedna od tri najveće brane u Europi. Tako stvarala se neka bajka od strane tehnološke ove inteligencije, a sa druge strane iza toga su nastupili racionalni razlozi, racionalni interesi. Svemu tome nije se razumno prilazilo. Prilazilo se sa pozicije sile. Sile partije, sile vlasti. Ko je odlučio, o tome zna se. Je li narod o tome pitan? Nije, naravno da nije. Niko tu nije mogao uticati. Ja sam bio u jednom mučnom stanju, pa sam morao da se sukobljava, recimo, sa ljudima nekim iz Zavoda za zaštitu spomenika sa Cetinja, da se svađamo, da branim čak jednom, dva puta. Prosto bukvalno sam branio taj manastir i to, jer su htjeli da ponesu sve eksponate iz manastira prije nego se inventarišu. Ja to nijesam dozvolio, nego sam pozvao policiju da zaključa manastir i onda sam urgirao suda i stigao sam suda da ih prisilimo da se napravi detaljan inventar i zapisnik o primopredaji eksponata iz pivskog manastira i tek onda da mogu uzeti na čuvanje i konzerviranje ove vrijednosti iz Pive. Tako je bilo, eto, na sreću. Inače, da nije tako bilo, mislim, nikad niko ne bi mogao znati šta je bilo u pivskom manastiru ni šta je vraćeno. To bi bila jedna opšta, kako da kažem, pljačka, vjerovatno.
Naravno, ova priča se uklapa u svevremenu priču koju i ponavlja. Ponavlja se samo priča iz vašeg romana Vrtiljka. Pa predlažem da se vratimo romanu i nekim segmentima.
Pa evo, ja bih sada ipak da se malo odružimo neposrednije Baju Pivljaninu. Ovdje u romanu ima jedna glava koja se zove Dnevnik prvi, a onda ima druga glava koja se zove Dnevnik drugi, a u svemu je prvi. I taj Dnevnik drugi je u svemu je prvi, to je u stvari onaj bogoslovni sloj u romanu. A u ovom Dnevniku prvom čuo sam ja svjesno upisao faktografiju.
To su istorijske činjenice.
Jeste. Istorijske činjenice o samom Baju Pivljaninu.
Pa ne bi možda bilo zgore, ako nije dugo, da čujemo neke osnovne podatke o njemu.
Pa hoćemo. Mislim da se ne zna tačna godina rođenja Baja Pivljanina, ali se zna da je rođen u Donjim Rudinicama, zna se sada gdje mu je kuća bila i zna se da je od oca Nikole i majke Ruže. Oni su svi Ruđići. Kum Baju Pivljaninu bio je Kaluđer Petrović iz istog sela, ali je bio u Pivskom manastiru. I Kaluđer Ivanović, također iz istog sela. Otprilike u petoj godini Baja više niko nije zvao Baja, Dragojlo. Njegovo kršteno ime bilo je Dragojlo. Ali dobio je taj nadimak Bajo i tako je odnio to, cijelog života je nosio taj nadimak Bajo. I ovo posle pridodato i Pivljani, tako da je on imao u stvari dva imena. Ali pravo je ime njegovo bilo Dragojlo. Po ovom Baju, odnosno Dragojlu, u Srbiji, kod Valjeve i ne znam gdje još u Srbiji, su sada Dragojlovići. I mislim da jedan naš kaluđer je Dragojlović od Bajova korena. Znači, Bajo je čobanovo, kao dijete čuvao u kanjonu Komarnice poze, svirao na dvojnicama, nosio je od malena malu pušku za pojasom. Ta mala puška se zvala Putarica. Putarica. Iz nje je pucao na vuka i tako je. Počeo rano da se priprema za ono što mu je Bog predodredio. Bio je jedno vrijeme u Pivskom manastiru. Ovaj njegov kum htio je da oproba, da vidi može li on biti đakon u manastiru. I u jednom trenutku njegov stari kum, iskusni kaluđer, osjetio je da ovaj nije za baš tu manastirski život. I onda mu je rekao, ovo dijete ima zrnce Božije, ali traži nešto svoje. To će on pokazat i to će njemu Bog pokazat. I neka on ide kući. Tako se Bajo vratio kod roditelja. Jednog dana dogodila se drama u Bajovoj kući kad je on dogonio stoku. Tu dvojica Turaka su banuli na konak u kuću Bajovih roditelja i tu su htjeli da zlostavljaju Bajovu sestru i majku. Bajo je ušao, već tada je bio momak i kad je vidio situaciju, on je potegao onu svoju putaricu i ubio je jednog odmah, a onaj drugi je utekao. Tako je počeo da hajde.
Majko, te visoke jablane, Tu sam ostavio tugu i žalost. Šta da radim? Kud siromak da pođem? Da li kroz šumu? Da li sirotim putem?
Priče iz davnine.
Dragi slušalci, čuli ste drugi dio emisije u kojoj je emitovan razgovor sa Kostom Radovićem. Razgovor je snimio od 2004. godine na prvi glavni odgovorni urednik Radija Svetigora Slavko Živković. Pratite nas i sljedeće sedmice u isto vrijeme jer slijedi treći dio razgovora sa počivšim pjesnikom i prosvjetnim radnikom Kostom Radovićem. Sa vama su danas bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, zbogom.
Živa pređa. Živo tkanje kroz predanje. Priče iz davnine. Priče, narodne umotvorine, gusle, običaji, historija, anegdote, rodoslovi. Sve ono što čini predanje živi na sjećanju. Zapisati ono što je dostojno sjećanja, ono čega moramo da se sjećamo i prenosimo dolazećim pokoljenjima, dio je kulture pamćenja. Bogat duhom naš narod je oduvijek imao pamtiše, naratore, kazivače, majstore usmenog pripovijedanja, pjesnike, guslare, zlatouste, koji su svojim sjećanjem čuvali tradiciju, pamtili razum svetog krštenja i umijećem pričanja prenosili riznicu narodnog predanja budućim naraštajima. Tako se, pored ostalog, čuvao kulturni identitet srpskog naroda. Da zaborav ne bi raspleo pređu, izbrisao priče iz davnine i da bismo imali šta da pamtimo, zapisali smo album uspomena pamtiša, koji su se već ugradili u budućnost, čuvajući prošlost. Bilježenje prošlosti je sagledavanje budućnosti. Riječima Iva Andrića, pripovjedač i njegovo djelo služe čovjeku i čovječnosti. Živa pređa. Živo tkanje kroz predanje. Priče iz davnine.